A good day. And that's it for this Monday, July 13th edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butte in Washington, wishing you a very good week.
dhegeystayaal halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhegeysataan mujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arurnimaysniina 13-ka bisha July sanadka 2020-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii arurnimo, Washington waa 11:00 barkii habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waqtiga hadda la haysto oo waqti loogu diyaar garoobi karo in doorasho la isla fahansan yahay, la isku waafaqsan yahay ee waddan ka dhacdo, waana loo diyaar garoobi karaa. Taasna waxay ku imaan kartaa haddii ay dhab ka tahay dowladda federaalka ah in maartay la qabto doorasho xilligeed ku dhacda.
kaas wuxuu ahaa wasiir dowlaha madaxtooyada Jubbaland Xirsi Jaamac Gaani oo ka waramayay qodobada kasoo baxay shirka dhuusamareeb warbixin iyo falanqeyn ayaanu idin kaga haynaa. qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah Sweden oo soo saartay sharciyo saameynaya soo galootiga ay Soomaalidu ka mid tahay, dalka Suudaan oo isbeddel ku sameeyay qaar ka mid ah dastuurka waddankaasi gaar ahaana kuwa la xiriira Islaamka, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka iyo Sahar Ciidla Nuur.
tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus ee gobolka Florida ee dalkan Maraykanka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kor u sii kacaya, iyadoo xaddii shalay oo keliyana la diiwaan geliyay 15,000 oo qof oo hal maalin xanuunka laga wada helay. gobolka California oo ku soo xiga ayaa tirada dadka hal maalin xanuunka laga helay ay gaadhay 11,649 qof. gobolka Florida ayaa guud ahaan dadka xanuunka COVID-19 laga helay ay gaarayaan 277,000 oo qof, waxaana u dhintay 4,346 qof. gobolka Florida waxaa dib loogu celiyay xayiraadii dhinaca isku imaatinka dadweynaha, waxaana dib loo xiray goobta caanka ah ee Disney World oo dhowaanahan loo ogolaaday inay dalxiisayaashu mar kale u daawasho tegi karaan kadib markii xanuunka coronavirus dadka uu soo ridanaya ay tirada ka bateen. tirada guud ee dadka uu xanuunku soo ritay dalka Maraykanka ayaa kor u dhaaftay 3,200,000 oo qof, waxaana inta la xaqiijiyay u dhintay 430,000 oo qof. ku dhawaad 2 toddobaad markii fanaan dhalinyaro ah oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee dalka Itoobiya lagu dilay magaalada Addis Ababa ay jaaliyadda oromada ee ku dhaqan gobolka Minnesota ay dalkan Maraykanku ay isugu soo baxeen mudaharaad ballaaran oo isugu jira baroordiiq iyo inay cadaalad dalbanayaan. magaalada Minneapolis waa meelaha ay jaaliyadda oromada ee ugu badan dalkan Maraykanku ay ku nool yihiin ayay jidadka magaaladaasi iskugu soo baxeen dad tiradooda lagu qiyaasay 1,500 qof oo mudaharaadaya. Professor Haino Gabisa oo culuumta sharciga ka dhiga jaamacadaha Washington iyo Lee ee dalkan Maraykanka ayaa VOA-da u sheegay in fanaanka la dilay 29-kii bishii Juun oo da'diisu ahayd 34 jir heesihiisa iyo codkiisuba ay lafdhabar u ahaayeen dareengelinta kacdoonka qoomiyadda oromada ee dalka Itoobiya.
aad ayuu mahadsantahay Sahar Ciidla Nuur oo warkan noo soo jeedinaysay. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan baanu dhegeystayaal idin leenahay, halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington. waxaa xalayta lasoo gabagabeeyey kulankii ay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ku lahaayeen magaalada Dhuusamareeb. warmurtiyad shirkaasi laga soo saaray goor dambe oo xalay ah ayay qodobadiisa ka mid ahaayeen in madaxda maamul goboleedyadu ay sii wadaan wadatashigooda iyo in mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya ay madasha yimaadaan si looga wada xaajoodo arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha kale ee dalka. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa warmurtiyadkaasi ka wareysatay وسير دولها مدحتوية جوبلان حرسي جامع قاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشركة قضبض اللغة حضلي سيدة كومينيكي وقعد قضبض أورايا هاين قضبضاس وحاي كمدا حريرك الدولة قبل هذا دحولة مسكاشي كحريرك الدولة قبل هذا لنا عامنقا نقالها دولة دوناقا يسكاشي هذا كلا مدى كرارسي وعلاقة هالي وح مدى كرارسي أو محان كويرا هلاي دعي كرايني سنشرين أين أيمان كرتو هدي مدى كرارسي أهدى لغا هالله قال الله استودنكو أمني إنو قال يمت سياسات تاسو عن رجعين إنو هيني سنديين
محاي تهاي تلابة حكتا مقبل ديني أياد كل لابن إيسان مستيم مدى حد الدولة الفدرالك أياد لفري سنسان
أرنت كوساب سن محان كويرا هلاي تلابة مدن حكتا waxaan in shirka la isugu yimaado walaa shirka loogu baaqay dawladda federaalka madaxdeeda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay ka soo qayb galaan shirkaas oo baydho meesha la yiraahdo dhusamareeb lagu baaqay inuu ka dhaco aan rajaynayno inuu si dhaqso ah hadii Alla idmo u dhaco
waxaad sheegtay in muddo kororsi aysan dhici karin hadii duruufuhu keenaan maxaa laga yeelayaa
muddo kororsi ma wadici karo maxaa yeelay waqtiga hadda la haysto oo waqti loogu diyaar garoobi karo in doorasho la isla fahansan yahay la isku waafaqsan yahay ee wadan ka dhacdo waan loo diyaar garoobi karaa taasna waxay ku iman kartaa hadii ay dhab ka tahay dawladda federaalka ah in maarta ay la qabto doorasho xilligeed ku dhacda
mudana muddo ma loo qabtay kulanka xiga ee dawladda federaalka aad ugu yeeraysaan
shirka looma qaban muddada uu ku dhacayo laakiin waxa mar walba ay dawlad goboladu ku baaqayeen lana filayaa in si dhaqso ah uu ku dhaco oo ay dawladda federaalka madaxdeedu madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay si dhaqso ah ku yimaadaan taasoo aan isleenahay way hadda marta mas'uuliyaddaas way dareemayaan ahamiyadda iyo priority-ga ay leedahayna way ogihiin.
Kaasi wuxuu ahaa Xirsi Jaamac Gaani oo ah wasiir dawladda madaxtooyada Jubbaland oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haddaba maxay qodobada kulankaasi ka soo baxay shirkii madaxda maamul goboleedyadu ay ka bedelayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo arrimaha doorashada? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aashaasi iyo kuwa kaleba weydiisay Mursal Sanay oo ka tirsan macadka Heritage. Ugu horeyna waxa ay weydiisay sida uu arko warmurjiyeedkaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Falastiin adiga iyo dhageystayaasha VOA-da wadan salaamaya. Waxaan rabaa marka hore inaan ugu hambalyeeyo hoggaanka iyo shacabka reer Galmudug sida ay mashaakilaadkooda u xalisteen, kadibna ay isugu xilsaareen inay isugu yeeraan madaxdii maamul goboleedyada oo ay ku guuleysteen, taasna haddana ay gool u fidiyeen maamul goboleedyadii hoggaankooda iyo madaxdii dowladda dhexe. Marka waa ku amaanan yihiin shacabka iyo hoggaanka reer Galmudug sida ay u muujiyeen dhabar adeega iyo ayagoon ognahay xaaladooda siday ahayd waqtigii hadda hoggaanka cusub u meesha yimid iyo maanta meesha ay marayaan. Marka waa wax lagu naalood haddaan nahay Soomaali, loogana dayan karo meelaha kale ee hadda mashaakilaadka ay ka taagan yihiin maamul goboleedyada. Midda labaad, warmurtiyeedka soo baxay waa aad ba looga hordhooray warmurtiyeedkaas, waana wax tallaabo hore loo qaaday marka la fiiriyo siyaasadda Soomaaliya cakiran. Maanta meesha ay marayso in maamul goboleedyadii madaxdu isu yimaadaan ay isku waafaqaan qodobadaas muhiimka ah oo ay ugu horeyso in ay gaareen ayagoo loo dhan yahay, waa garan karnaa warmurtiyeedka waqti hore la sugaayay waxa uu intaan u gaaray in ay wadar ogol ku wada gaareen inta ku qoran warmurtiyeedka.
Arrimaha doorashada tusaale ahaan, warmurtiyeedku muxuu ka yiri oo aad isleedahay muhiim bay u ahayd xilligan kala guurka?
Arrimaha doorashooyinka waa caddeeyeen mowqifkooda, waana la sugayey. Waxaa kasoo baxay oo arrimaha doorashooyinka ay ka yiraahdeen waxa ugu weyn kow, horta in doorashada waqtigeeda ku dhacdo oo ah waqtigii dastuurka uu qorayay ay mandatekooda aysan hal maalin ku darsanin, ayadana wax aad loo soo dhaweeyey oo mudan oo dastuurka in la ilaaliyo. Soomaaliyana loo horseedin carqalado siyaasadeed iyo xasilooni darro sida uu ra'iisul wasaaraha sheegay ba hadii ku darsi u yimaado in ay iman karto mashaakilad aan la xalin karin mustaqbalka marka taas waa lagu amaanayaa madaxda maamul goboleedyada waxay kaloo ay aad ugu amaanan yihiin inay sheegeen ay ku dhiiradeen in doorasho qof iyo cod ah aysan dhici karin oo ummada Soomaaliyeed waqti dheer arintaasayto ay ka wardhowrayeen waa nasiib darro laakiin in ummada runta loo sheego oo aanan laga gaban runta la abaaro markaas kadibna halka ayadana waa ku amaanan yihiin waxaan leenahay waxaad u soo heyteen Soomaalida guul weyn oo ah in dadka runta loo sheego markaasan la abaaro halka marka waa fududaanayaa in mashaakilka markaas la xaliyo
maxaa hadda laga doonayaa mar hadii maamul goboleedyada isku yimaadeen oo ay shireen muxuu yahay waxa la gudboon dowladda ee looga fadhiyo
Falastiin dowladda dhexe waxaa laga doonayaa koow horta inaysan ka daahin dalabkaas oo yimid walaalahooda oo ayaga hoggaanka u yihiin madaxweyne ra'iisul wasaare iyo baarlamaanba inaysan ka daahin meeshaas waxaan ku dar lahayn un annaga waxayna la tahay in aqalka sare oo maamul goboleedyada masala ayagana in laga qaybgeliyo inay mudan tahay haddana baarlamaanka laga wada qaybgelinaynin ama baarlamaanka iswata laga qaybgeliyo maadaama yihiin golaha sharci dejinta oo markaas qayb ka noqdaan aad ay u fiicnaan lahayd marka dowladda dhexe waa inay si degdeg ah uga soo jawaabtaa inaan dib uga dhicin waana ka xunahay in waqti go'aan aan la qabanin in waqti go'aan la qabtana waa ku talin lahayn hadduu Alla idmo oo ay noqoto waqtiga ugu horeeya maxaa dhacay halkii maalin ku darsantay berri 13-ka dadka Soomaalida ka go'an tahay oo ka wardhowray waqti badan inay helaan maaragtay doorasho oo xalaal xor ah oo qof iyo cod ah hadii la way marka doorashada ka aan laga daahin oo maalinkii la daahay waxay ka anaga naga go'antaa dadnahay Soomaali marka in loo degdego dowladda dhexe degdeg uga soo jawaabto waana ku hambalyeynaa marka hadan la isugu soo noqonayo dhuso mareeb ee noqonaysa gogoshii labaad
in beesha caalamka sidee shirkan u aragtaa maadaama iyaga laftirkooda ay arrimahan iyo xilligan adag intaba ay ka qayb qaadanayaan oo ay isku dayayaan inay isku soo dhaweeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka sidee u arkaan shirka dhuso mareeb
Falastiin beesha caalamka shirkan kulliiba waxaan isleenahay way taageertay oo maxaa dhacay kamaysan hor imaan intaan maqlaynay sida hoos ahaana inay kala socotay ay u taageeraysa ayaan aaminsanahay haddana waxaa laga rabaa inay garab istaagto waxa ka soo baxay shirka oo ay la garab gasho inta ka dhiman wadahadalada ay Soomaalida ugu gool xaarayso doorasho in la helo dalkan ka dhacda waqtigii loo mudeeyay doorashada oo loo balansanaa marka beesha caalamka door weyn ayay ciyaari kartaa horena waa ciyaartay arrimaha Soomaaliya waxaana leenahay ayaga nafsirkooda waxaa ku kala jiray mugdiyo badan iyo waxay ku kala arki doonaayeen doorashooyinka Soomaaliya waana dareemi karnaayo waxaa loo sheegayay inta badan in doorasho qof iyo cod dhici doonta ayaga waxay u sheegayeen wadamadii ay masalayeen marka waxay isoo sheegayeen 2 sano oo ayna loo sheegay ayaa meesha ka baxay waxay keeni kartaa niyad jab weyn waxaan leenahay niyad jabina Soomaalida mataakay socotaa mise tabar annaga waxaan Soomaalida tabar inay socotaan ahaboon waxaa lagu qasbay taakay inay socoto taaka tabarteena ma aysan ahayn tabarteena waxaa wixii markaas aan qabsan karno 4 sano kasta oo muddo xileedka sharciga ah oo hoggaanka dalka oo ay ugu horeeyaan baarlamaanka iyo madaxda in wixii la qaban karo la qabto marka hadda tabarteena aan garanay tabarteena waxaa waaye inay doorasho waqtigeeda ku dhacdo doorashada qabsoomi kartana oo ah doorashada dadban inta sida muuqata inay dhacdo oo lagu heshiiyo is laga wadaya
kaasi wuxuu ahaa mursal sanayo ka tirsan macadka Heritage ee magaalada Muqdisho waxaanu khadka telefoonka ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta wanaagsan dhegeystayaal meel baad naga dhegeystanaysaan dowladda waddanka Sweden ayaa dhawaan soo saartay sharciyo adag oo la xiriira arrimaha bulshada oo si gaar ah u saameynaya dadka uga soo galootiga ee dalkaasi qaxootiga ku jooga sharciyadan oo dhaqan galay bilowgii bishan July ayay ka mid yihiin gudniinka gabdhaha guurka ay qoysaska caruurtooda u dooraan lamaanaha isguursanaya ama gabdhaha iyo wiilasha la isku daro iyagoo aan isdooran waxaa sidoo kale la mamnuucay in gabdhaha loo diido qofka iyagu doortaan sahre cidla nur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noo haysa shuruucdan ay dhaqan gelisay dawladda waddanka Sweden oo dadka soo galootiga ah badankoodu ay u arkayaan kuwo culays ku ah kana hor imanaya dhaqanka caadooyinka iyo meelaha qaar diintooda ayay ka mid yihiin inaan gabadh 18 jir ka yar la guursan karin amaba aanay waalidku guur ay ku heshiiyeen caruurtooda u qabanqaabin karin. Yasiin Cabdullaahi Cabdi oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalka Sweden ayaa iiga waramay faahfaahinta shuruucdaasi.
Sharciyadaas waxay hadda dhaqan galeen 1 July 2020. Waxaa ka mid ah kan koowaad dembiyada lagu ilaalinayo sharafka qoyska. Dembiyadaas oo ay ka mid yihiin micnaha marka gabadhu micnaha reerka qoyska ka dhashay la doonayo in la xanibo ama xurriyadda laga qaado, marka sharafka xadidaadaasiti waa soo galaya. Sidoo kaleeto waxaa xadidaadaasiti ku hoos lamaanan ragga dumarkooda dhibaateeya ama u diida xurriyad, micnaha inay sida isaga qofka xurriyaddaas ninku xurriyadda u leeyahay oo kaleeto ayay dumarkuna ay leeyihiin. Micnaha ujeedada ka dambeysa waa intaas, haddii ay ku cadaato iyadoo ay ku xiran tahay micnaha dembiga qofkaas uu sameeyey ama looga tuhmay heerka uu taagan yahay.
Waan gartay Yaasiin, waxaan u malaynayaa qodobkaasi inuu ku jiro xeer xataa Soomaalida qaban kara, oo tusaale ahaan haddii qoys waddankii Soomaaliya ka yimid oo si uu ninku iyo gabadhiisu ay u wada dhaqmi jireen markay waddanka Sweden yimaadaan, haddii ninkii uu gabadhii ku qasbayna sidii u noolaato oo uu markaa ama gacan ula tago ama hatigaad kale ku sameeyo in xeerkaasi qabanayo, bal halkaasi noo faahfaahi hadduu ku dhex jiro xeerka qodobkaasi.
Isla qodobkaas hore aan u sheegay ayuu ku hoos jiraaye, hadduu rabo qofka in uu haysto ama dib u soo celiyo arrimihii ahaa sharafkii qoyska, waxaa laga yaabaa reer qoys halkan yimid oo dee dhaqankoodii waddankii kaleeto dhaqanka ku haysan jiray, soo halkan markii ay yimaadaan oo ay rabaan inay dib u soo celiyaan dhaqankii ay waddankii ay ka yimaadeen ay halkan ku sii wataan. Taas lafteedu micnaha waxa dambiga ah waxaa weeye ficilka qofka uu sameynayo iyo xanibaada uu qofku bini-aadanka u xanibayo, iyagoo ula jeeda micnaha qofkooda isagoo xor ah ayuu Ilaahay abuuray. Marka ama dumar ahow ama rag ahow, micnaha qofna kuma xanibi karto. Waa sida ay iyagu fasiraadooda ay ku barbalaariyeen qoraalkii micnaha marka aan dib u sii akhriyay.
Waan gartay Yasiino, marka maxay yihiin qodobada kale ee si toosa u taaban karaad leedahay way saameynayaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Sweden?
In caruurta loo guuriyo waddanka Sweden waxaa horey uga jiri jirtay in dhalinyarada ilaa iyo 17 jirka, micnaha in haddii waalidiintood ay saxeexaan oo ay raalli uga noqdaan wiilka ay gabadha inay isguursadaan, xitaa dowladda sharci ahaan loo diiwaangeliyo oo laysku daro wiilka iyo gabadha, wixii waa lasigala soo tegay maadaama waddankan Sweden ay mamnuuc ka tahay. Lacala haddii dadka ay kaxeeyaan oo ay qaadaan oo ay waddan kale geeyaan oo caruurtii micnaha lagu soo daro, marka tiiba iyaduna dembi laga dhigay in caruurta aad kaxeyso dibadda aad geyso oo aad iyagoo teenage ah da'dii qaangaarka ahayd oo 18 sano ahayd aanan gaarin in aad u guuriso ayaa dembi laga dhigay. Waxaa kaleeto dembi laga dhigay xataa doonista dad, waxaa jira ilmaha intay gabar u doonaan ama gabadha intay wiil u doonaan oo muddo markii kasoo wareegta kadib xataa laysu guuriyo, soo tii doonista ahayd xataa waa la diiday. Sharciyadana waa sharciyada sida sharciyada waddanka loogu dhaqmo oo kale constitutionka waddanka ayay gelayaan ay ku jiraan.
Sidoo kale waxaa la adkeeyey xukunka lagu fulinayo waalidiinta hablahooda guda kuwa dalka dibaddiisa u kaxeeya si ay usoo gudaan, iyo xataa kuwa looga shakiyo inay falkaasi ku kacayaan.
Gudniinka fircooniga ah awalba weligiisba mamnuuc buu ka halkan ka ahaa, yacni xukunkii ayaa kor loo sii qaaday, sanadadiiba kor loo sii qaaday. Hadda waxaa la geeyey ugu badnaan ilaa iyo 10 sano in qofka lagu xukumo hadduu caruurtiisa uu gudo, waalidiinta laga hadlayaa. Sidoo kaleeto maba la sugayo xataa inaad dembiga inaad samayso, xitaa haddii lagaaga tuhmo oo aad la rabo aad rabtid caruurtaadi adiga inaad safar aadaan oo lagu soo tiftifo ama lagu soo sheego oo maaragtay tuhun uu kusoo galo, waxaa dhici karta in madaarka ama eraboorka lagu istaago. Micnaha keliga waad bixi kartaa, laakiin adiga caruurta wata inaad in lagu diido, waxaana dhici karta micnaha caruurtaas mustaqbalka dhow xataa in lagaala wareego.
wadamo badan oo ku yaala khaliijka iyo bariga dhexe ayay qoysaska hablahooda dilaan ama ay dhibaato u geystaan haddii ay ku kacaan ficil ay qoyska intiisa kala u arkaan inay sharaftooda dhaawacayaan. Waxaana marar badan ka hadlay hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa qaramada midoobay, waana arrinta dowladda Sweden ku dhiirigelisay inay soo saaraan sharciyadan adag. Hase ahaatee, dadweynaha muslimka ah oo diin ahaan aaminsan in dhallinyaradu 15 jir ku qaan gaadho, isla markaana qoysasku talo iyo tabantaabo ay ku yeelan karaan guurka caruurtooda, ayay qodobadaasi qaarkood caqabad ula muuqdaan. Inkastoo qodobka gudniinka fircooniga ah aanay jirin diin u doodaysa in hablaha dhaawacyadaasi loo geysto. dowladda wadanka Suudaan ayaa wax ka bedel ku sameysay qodobo dhowr oo dhinaca diinta la xiriiray. Arrimahaasi ayaa dadka reer Suudaan qaarkood ay siyaabo kala duwan u arkaan. Warbixin amurtan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday dhowr sharci oo wax looga bedelayo qaanuunka dalkaasi oo ay ka mid yihiin ogolaanshaha dadka aan muslimiinta ahayn in ay cabaan khamriga iyo joojinta ciqaabta ka dhanka ah dadka ridoobay ama diinta ka baxay iyo weliba karbaashka dadka ku kaca falalka xunxun. Wasiirka cadaaladda ee dalka Suudaan Nasruddin Cabdulbaari ayaa sheegay in ay baabi'iyaan gabi ahaanba sharciyada ku xadgudbaya xuquuqda aadamaha ee dalkaasi. Wasiirka cadaaladda ee xukuumadda Suudaan Nasruddin Cabdulbaari ayaa sheegay mar uu wareysi siinayay TV maxalli ah in dadka aan muslimiinta ahayn loo ogolaan doono inay cabaan khamrada, halka dadka muslimiinta ahina mamnuuc ay ka tahay, buu yiri arrinkaasi. Nasruddin Cabdulbaari ayaa sidoo kale cadeeyay in dowladda Suudaan ay doonayso in ay ilaaliso xuquuqda muwaadiniinteeda aan muslimka ahayn oo 300% ka ah dadka ku nool dalkaasi, isaga oo xusay in ay soo iibsan karaan kana ganacsan karaan khamrada iyo wixii la halmaala. Sharciga Suudaan ayaa hore u dhigayay in la ciqaabo sida karbaasha, xabsi iyo ganaax lacageed dadka caba khamrada. Dadka laga tirada badan yahay ee masiixiyiinta Suudaan waxay ku urursan yihiin ama ay degan yihiin caasimada Khartuum iyo gobolka buuraha Nuuba ee u dhow xuduudda dalkaasi uu la leeyahay koonfurta Suudaan. Khamriga ayaa laga mamnuucay dalka Suudaan intii uu dalkaasi xukumayay madaxweyne Jacfar al-Numeiri sanadii 1983-kii kadib markii la adeegsaday sharciga Islaamka. Markii Cumar al-Bashiir waa madaxweynihii hore ee dalkaasi xukunku uu la wareegay 1988-kii wuxuu go'aansaday in uu sii wado sharcigaasi. Dhinaca kale, dowladda Suudaan ayaa meesha ka saartay qodob ku saabsan ridada Islaamka ama dadka diinta ka baxa oo ah qodob muran badan ka dhaliyay Suudaan maadaama ciqaabtiisu ay tahay dil, sida ay sheegayaan warbaahinta maxalliga ee waddankaasi. Wasiirka cadaaladda xukuumadda Suudaan ayaa sheegay in arrintaasi ay u yeelayaan iyaga oo ku dhaqmaya dastuurka dalka iyo heshiisyada caalamiga ah iyo in ay ilaaliyaan xuquuqda muwaadiniinta dalkaasi. Qaanuunka cusub ee wax laga bedelay ayaa sidoo kale mamnuucaya gudniinka gabdhaha iyo in la ciqaabo dadka ku xadgudba, halka qaanuunkaasi uu dhigayo in dumarka ay safri karaan maxaram la'aan. Go'aanka waxaa looga bedelay shuruucda iyo qaanuunka dalka Suudaan ee ka soo baxay golaha qaranka ee dalkaasi oo ay ansixiyeen. Xukuumadda Suudaan ayaa waxaa si weyn u diiday qaar ka mid ah shacabka reer Suudaan, halka qaar kalena si weyn ay u soo dhaweeyeen arrinkaasi. Falciliska qaar ka mid ah dadka reer Suudaan ayaa ku sifeeyay shuruucda waxaa laga bedelay in ay xadgudub ku yihiin shareecada Islaamka, iyaga oo tilmaamay in ujeedka kacdoonka ka dhacay dalkaasi uusan ahayn isbeddel dhinaca sharciga ah oo ay ka mid yihiin ruqsadda tumashada iyo khamriga. Arrimahan ayaa imaanaya xilli sanadkii hore xukunka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashiir madaxweynihii hore ee dalkaasi, kadib markii ay gobolada dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu diidan yahay xukunkiisa. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Masaxte.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta f c banmouth oo ka cararaysa inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska iyo habeenkii xalay ahaa kulan adag oo la ciyaartay kooxda leicester city waxay ku dubatay 4-0, walow kooxda leicester city ay goolka la hormartay qaybtii hore ciyaartana 1-0 iyo waxba lagu maray oo ciyaaryahana jamie fardi uu sii dheereystay kala sarreynta goolalinta horyaalka waddanka ingiriiska uu haatan ku hogaaminayo 3-2 ayaa qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday kooxda kubadda cagta f c banmouth waxay dhalisay 2 oo degdeg ah kadibna calaamada guduudan ayaa waxaa loo taageen ciyaaryahana soyinju wiilka daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee leicester city una dhashay waddanka turkiga taasina waxay keentay 2 oo kale in laga dhaliyo kooxda kubadda cagta ee leicester city ciyaaryahan johnny evans mid ka mid a rugcadaayada dhinaca daafaca kaga ciyaara horyaalka waddanka ingiriiska muddo dheer usoo ciyaaraya kooxda manchester united ayaa gool iska dhaliyey goolkana waxaa kusoo khatimay ciyaaryahana solaanka wiilka da-da yar ee afka hore kaga ciyaara kooxda kubadda cagta ee a f c banmouth sidaasi ay kooxda kubadda cagta f c banmouth isku dayeysaa in ay sanad kale sii joogto horyaalka waddanka ingiriiska inkastoo aanay sheekadaasi sahlanayn oo weli kaalinta saddexaad ee dhinaca hoose ay kaga jirto kulamada kale laisaga horyimid waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee wolves ayaa 3 iyo waxba waxay kaga badisay everton aston villa oo iyana ka cararaysa ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska inay ku noqoto ayaa 2 iyo waxba waxay kaga badisay kooxda crystal palace halka tottenham hotspur ay arsenal ku martay 2-1 ciyaartan oo ka mid a ciyaaraha waddanka ingiriiska sida weyn loo sugo maadaama labadan kooxood ay ka wada dhisan yihiin waqooyiga magaalada london waxaa lagu ciyaarayay guriga kooxda kubadda cagta ee tottenham qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan lacazette oo ciyaara arsenal ayaa waxa uu dhaliyay goolkii malaha la oran lahaa waa kii sanadkan ugu wanaagsanaa goolasha laga dhaliyay horyaalka dalkaasi kubad qurux badan uu daba mariyay goolhayaha kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur hugo lloris laakiinse waa laga daba keenay human son iyo weliba ciyaaryahan aldevereld ayaana goolashaasi u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee tottenham 3 ayaa arsenal laga xoqday waana laga sii saramaray horyaalka waddanka ingiriiska waddanka sbain haddii aan jaleeco isbaniyol ayaa kulan adag waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee bar waana laga badiyey oo 2 iyo waxba ayaa laga badiyey ciyaaryahan kulanka kalena waxaa wada ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee levante iyo atletica bilbao atletica bilbao ayaa 2 iyo 1 ku badisay laganes valencia ayaa 1 iyo waxba kaga badisay saviana 2 iyo waxba mayorka ayay ku martay ac milan iyo napoli oo ku wada ciyaaray guriga kooxda kubadda cagta ee napolina waxaay ku kala baxeen 2-2 oo intaa ka badan waa ay isku mari waayeen fiorentinana 1-1 bareeja hellas verona ayay ku kala baxeen dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagiinta tan iyo kulan dambe oo mascado idila sidaa nabadgelyo
haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa allaha u naxariistee muuse ismaaciil qalinle iyo saada cali warsame heestan ay wada qaadayaan waa heestii cunaadi ku dahan idaacaddeenii aroornimo dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidlo nuuri anigo waa falastiin axmed iimaan dhinaca isku dubaridka waa bashiir abiilkar intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinleh nabadgelyo
عاشقاً مسكين بري عوده أدون ساي وعري سديرو على فواه على فواه على فواه على فوار كيسير عاشق المسكين بري عوده أدوكاي وقروي سديرو